Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieleb ser naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom hu. Intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u emilhom kienu tassew imsiba ħjexxelu. Ħajr lill-kalonku John Charlot u l-ġurnal Leħen is-Sewwa. Gertrude Vollafert. Gertrude Vollafert, magħrufa bħala rumanzira u poetessa kattolika brillanti, twieldet fil-11 ta' Ottubru 1876 f'Minden, provinċja ta' Westfalia il-Ġermanja, minn familja aristokratika protestanta. Missiera kien maġġur fl-armata prussjana u omma kienet mara religjuża imżejna b'ħafna talenti artistiċi. L-tliet wlieda, Gertrude, Elizabeth u Stephen, fit-tfulitom mhux biss jistess għalmithom l-iskola, iżda wkoll il-pittura. Il-gost tagħha kien li taqralhom il-Bibja, il-poeżiji u l-kodba ta' awturi magħrufa fosthom Keller, Meyer u Ibsen. Kien meta kellha diġà 32 sena li Gertrude bdiet tistudja l-filosofija, it-teoloġija evanġelika u l-istorja fl-universitajiet ta' Heidelberg u Marburg. Hi studjat taħt Ernest Troeltsch, teologu u filosofu protestant u l-qoddim ippubblikat ix-xogħlijiet tiegħu. Matul l-ewwel gwerra dinjija, Gertrude issieħbet mal-membri tas-Salib Aħmar. U wara l-mewt ta' missiera u omma sabet ruħha weħida u għaddiet minn kriżi fiżika u psikoloġika. Kien wara laqgħa li kellha ma' Edith Stein, il-filosfa l-Udija, li wara l-konverżjoni tagħha daħlet fil-monasteru Karmelitan ta' Kolon u bil-għajnuna ta' patri Ġiżwita meta kellha 50 sena ikkonvertiet għall-Kattoliċiżmu waqt vjaġġ li għamlet f'Ruma. Gertrude Vollafert kienet mara intelligenti u ta' kultura kbira. Hi kienet kittieba prolifika u awtriċi ta' 20 ktieb ta' poeżiji, novelli u stejjer qosra li ħafna minnhom ġew tradotti f'diversi lingwi madwar l-Ewropa. Il-kitbiet tagħha kienu apprezzati għall-profondità, iż-żbuħija u l-attwalità tagħhom. Fost ix-xogħlijiet tagħha, l-aktar magħruf hu r-rumanz tagħha L-Anja tal-Forka li jispira l-kittib Kattoliku Franċiż Georg Bernanos biex jikteb ix-xogħol tiegħu. Id-dialogu tal-Karmelitani, is-sorijiet li sofrew il-martirju bil-Giljottina fi żminijiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Minkejja li qatt ma kitbet l-awtobiografija tagħha, iżda fil-kitbiet tagħha wieħed faċli jsib traċċi mill-esperjenzi ta' ħajjitha. Waqt li n-nies ta' żmienha kienu jqisuha bħala l-akbar poetessa trascendentali kontemporanja, hi kienet tqis lil Liedtstein li fl-iskrivania tagħha fejn kienet tikteb kienet dejjem iżżomm ritratt ta' Sor Teresa Benedetta tas-Sarib fil-jum tal-vestizzjoni tagħha bħala l-aktar mara kbira fis-sema tal-filosofi Franċiżi. Fil-kitbiet tagħha dejjem eżaltat il-missjoni u l-figura tal-mara, speċjalment tal-Verġni Marija, li kienet qisha bħala l-mara eterna, il-kanal tal-misteri tal-Kristjaneżmu u ċ-ċellola primogenita tal-Knisja. Gertrude Wollafert matul ħajjita ingħatat id-dottorat fit-teoloġija honoris causa għall-kontribuzzjoni teoloġika tagħha fix-xogħlijiet tagħha. Hi kienet ukoll innominata għall-Premju Nobel fil-Letteratura fl-1994 mill-magħruf poeta Ġermaniż Hermann Hesse u il-filosofu Ludi Martin Buber. U magħruf li Joseph Ratzinger kien influenzat ħafna mill-kitbiet tagħha. Gertrude Wollafert mietet fl-ewwel ta' Novembru 1971 fl-għomor ta' 95 sena f'Oberstdorf fl-Alpi tal-Bavarja. Naddu issa għall-pawsa mużikali. Mis-CD Imagine a Word nisimgħu s-silta You Are Worthy.
You are worthy, worthy, Lord.
Fakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa, tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Issa ser nitfew il-ħarsa tagħna fuq Don Giovanni Barra. Don Giovanni Barra kien magħruf għall-ħidma kbira tiegħu fost iż-żgħażagħ u għall-kitbiet spiritwali tiegħu. Twielet f'Riva, Rieb Pinerolo l-Italja fl-14 ta' Jannar 1914 minn familja numeruża ta' bdiewa iżda reliġjuża ħafna. Kellu ħuh missjonarju u waħtu soru. Ta' 11 sena daħal is-seminarju ta' Pinerolo u wara li kompla jistudja għal-Assis ġi ordnat saċerdot fid-29 ta' Ġunju 1937. Wara l-ordinazzjoni beda jgħallem fis-seminarju minuri ta' Pinerolo. Kif ukoll ir-reliġjon l-iskola sekondarja tal-gvern. Mill-ewwel ħass is-sejħa li jaħdem fost iż-żgħażagħ, għal diversi snin kien assistent taċ-ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika tal-Ġuventur, kif ukoll tal-oratorju tal-parroċċa. Sa mill-bidu tas-seċerdozju tiegħu kien jiġi mistieden biex jipritka l-eżerċizzi taż-żgħażagħ fil-parroċċi u jieħu sehem fil-pellegrinaġġi Marjani u kungressi eukaristiċi f'diversi djoċesijiet ta' Piemonte. Fl-1943 Don Barra waqqaf il-Federazzjoni Universitarja Kattolika Italjana għall-gradwati għall-liema kattoliċi u studenti universitarji tal-belt ta' Pinerolo kif ukoll Konferenza ta' San Vincenz. Għall-qalbu ħafna kien il-Ministeru tal-Qrar. Fis-sibtijiet u l-ħdud kien jgħaddi ħafna ħin fil-katedral iqarar u jagħti direzzjoni spiritwali lil dawk li kienu jersqu għandu. U kien bniedem li jħobb il-kultura u kien jaqra ħafna. Fost l-awturi kattoliċi favoriti tiegħu kienu Congar, Maritain, Sesbron u Monir. Kien ħob jgħid, meta titħlu f'xi dar ta' Assis, għatu ħarsa lill-librerija tiegħu u tkunu tafu kif jaħsiba u kif jgħix. Kien konvint li l-kultura nisranija i il-mezz biex ixxerret il-messaġġ evanġeliku. Kien ħabib kbir ta' diversi kittieba kattoliċi, fosthom Carlo Carretto, Giulio Bevilacqua, Padre Turoldo Lazzati u Don Mazzolari. Wara li waqaf jallem fis-seminarju, minkejja l-ħidma pastorali, kien isib ħin biex jikteb u matul ħajtu kiteb u ppubblika mal-200 ktieb dwar biografiji ta' saċerdoti, qaddisin u konvertiti kif ukoll ta' spiritualità, ta' talb u meditazzjoni u dwar problemi ta' żgħażagħ. Għal snin twal kellu f'idejh dar fuq l-Alpi li fija fis-sajf kien jospita żgħażagħ u familji sħaħ. Fl-1962 l-isqof ħatru kappillan ta' parroċċa ġdida u matul is-seba' snin tal-parrokat tiegħu mhux biss irnexxielu jibni l-Knisja iżda wkoll jifforma komunità parrokjali u jwaqqaf diversi opri parrokjali u gruppi taż-żgħażagħ u tal-familji. Kellu ħafna l-qalbu l-liturġija komunitarja. Fl-1969 l-Arċisqof ta' Turin, il-Kardinal Michele Pellegrino, ħatru rettur ta' seminarju għall-adulti. Kienu snin diffiċli għall-Knisja u għas-Soċjetà Taljana wara l-Konċilju Vatikan it-tieni. Bix-xhieda tiegħu irnexxielu jifforma tant seminaristi fl-ispirtu ta' talb, ta' ubbidjenza u ta' dedikazzjoni sħiħa għal Alla. Kien dejjem bniedem ta' dialogu, ta' mħabba, għal kulħadd, ta' promozzjoni kulturali, nisranija u ta' fedeltà sħiħa lejn il-Knisja u l-awtoritajiet tagħha. Don barra, dam imexxi dan is-seminarju sa mamiet fit-28 ta' Jannar 1975 fl-età ta' 61 sena wara li għadda l-aħħar snin ta' ħajtu ibati bluġih u bil-ħasħażinijiet. Fl-2004 infetaħ il-proċess għall-beatifikazzjoni tiegħu. F'talba għall-beatifikazzjoni tiegħu inkiteb: Mulej, għati anki llum lill-Knisja tiegħek saċerdoti bħal Don Giovanni Barra li kienu jkunu entużjasti għall-Ministeru tagħhom u kapaċi jqajmu fiż-żgħażagħ l-għaġġ għall-assolut, għax-xewqa tat-talb u għall-spirtu ta' servizz. Wissan għaddu biex nisimgħu t-tieni silta mużikali li għandi għalik f'dan il-programm mill-leħen is-sewwa, is-silta hi Imagine a World. My God. U b'dik is-siltajna niġi fit-tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.